Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Ingalill Rajala. Tämän viitenä päivänä viikossa radioitavan ohjelmasarjan tuottaa ja tarjoaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat. Tervetuloa siis opiskelemaan Raamattua yhdessä pastori Jukka Norvannon kanssa. Jukka Norvanto on samalla radiolähetysjärjestö Sanansaattajien radioraamattukoulun johtaja. Uusille kuuntelijoillemme tahdon kertoa, että Raamattu kannesta kanteen on ohjelmasarja, joka alkoi jo vuonna 1997. Ja helmikuussa 2004 olimme opiskelleet kertaalleen koko Raamatun kannesta kanteen. Tänään tutkimme pastori Jukka Norvanon kanssa psalmia 50. Se ei ole mitään leppoisaa luettavaa, sillä siinä kerrotaan, miten Jumala käy oikeutta oman kansansa kanssa. Ei siis hänestä piittaamattomien pakanoiden tai julkisyntisten kanssa. Mitä Jumala sanoi kansalleen? Mitä hän mahtaa sanoa tämän ajan kristilliselle kirkolle ja kristityille? Jukka kertoo myös psalmin 51 syntytaustasta. Siinä käy muun muassa ilmi, että kuningas Daavid tuomitsi itse itsensä kuolemaan. Miten näin oikein pääsi käymään?
Psalmi 50 on järjestyksessään ensimmäinen psalmien kirjan otetuista Aasafin laatimista psalmeista. Aasaf oli Daavidin aikalainen ja hänet määrättiin yhdessä Heemanin ja Jedutunin kanssa johtamaan ylistyslaulukuorua temppelissä. Aasafin psalmeja on psalmien kirjassa yhteensä 12, eli sama määrä kuin myös koorahilaisten psalmeja. Psalmi 50 puhuu Jumalan tuomioista. Mutta se myös korostaa sitä, että Jumala odottaa ihmiseltä ennen muuta kuuliaisuutta. Toisin sanoen se, että ihminen tuo Jumalalle juhlapäivänä uhreja, ei poista hänen velvollisuuttaan etsiä Jumalan tahtoa myös arjen keskellä. Luin psalmista 50 jaket 1-3. Aasafin psalmi. Jumala, Herra Jumala on puhunut ja kutsunut koolle koko maan piirin, idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka. Sionista, täydellisen kauniista, Jumala ilmestyy kirkkaudessaan. Meidän Jumalamme tulee, hän ei enää vaikene. Tuhon tuli kulkee hänen edellään, myrsky raivoaa hänen ympärillään. Psalmi alkaa heprean kielessä kolmella Jumalan viittaavalla sanalla. Kaksi niistä on yleisempää Jumalasta käytettyä termiä, eli El ja Elohim. Kolmas on nimi, jonka Jumala ilmoitti Moosekselle autiomaassa ja joka Raamatussamme on käännetty Herraksi. Sen osuvammalla tavalla tuskin voisikaan alkaa psalmi, joka kokoaa yhteen toisaalta koko maailman ja toisaalta puhuu pienestä valitusta Israelin kansasta. Psalmi puhuu siis yhtä aikaa koko maan hallitsijasta ja liiton Jumalasta. Psalmin alkupuoli kertoo Jumalan tuomiovallasta suhteessa koko maailmaan. Hän kokoaa ne luokseen maan ääriltä asti. Kukaan eikä mikään ei voi paita häntä. Mutta sen jälkeen tuleekin yllättävä käänne. Jae 4. Hän kutsuu todistajikseen taivaan ja maan. Hän vaatii kansansa tilille. Alkujakeessa psalminlaulaja kutsui Jumalaa meidän jumalaksemme. Sanoista meidän jumalamme tuli helposti mieleen samantapainen tilanne, kuin oli aikoinaan kansakoulussa, kun pari poikaa otti yhteen keskenään. He olivat kuitenkin sen verran tasapäisiä, että he alkoivat uhata toisiaan isoveljensä voimakkuudella. Se tuntui olevan voitolla, joka osasi paremmin kuvata isonveljensä voimaa. Samantapaiset tunnelmat lienevät olleen päällimmäisenä myös psalmin alun painotuksessa. Siinähän puhutaan meidän Jumalastamme ja pakanakansojen kokoamisesta hänen eteensä. Niinpä yllätys onkin suuri, kun Jumala ilmestyessään alkaakin käydä oikeutta oman kansansa kanssa. On aivan kuin paikalle tuotu isoveli olisikin alkanut kurittaa omaa pikkuveljiään. Raamatussa toistuu yhä uudestaan sama ajatus, jonka Pietari ilmaisi kirjeessään seuraavasti. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? Näin siis ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 4 ja jakeessa 17. Jumala alkaa siis aina tuomionsa niistä, jotka ovat lähinnä häntä. Hän ei tee siis niin kuin me ihmiset usein teemme, että ryhdymme pesemään toisten likapyykkiä, vaikka omat vaatteemme ovat vähintäänkin yhtä tahraiset. Siksi Jumalan oma saa varautua siihen, että hän joutuu ensimmäiseksi tarkasteltavaksi. Mielenkiintoista on myös se, että Jumala kutsuu paikalle aikamoisen määrän todistajia, eli koko taivaan ja maan. Hän ei siis käytä yksinvaltiuttaan päättäessään syyllisistä, vaan oikeus toimii täysin laillisesti. Jatkan tekstistä 5 ja jakeeseen 6. Kootkaa luokseni kaikki minun palvelijani, jotka ovat uhrein tehneet kanssani liiton. Taivaat julistavat Jumalan vanhurskautta. Hän on oikeuden Jumala, Sela. Tämä jäi muistuttaa sitä liitosta, joka solmittiin Jumalan ja Israelin kansan välillä autiomaassa, Siinain vuoren tuntumassa. Se, että kansa joutuu tilintekoon, johtuu siis nimenomaan siitä, että se on valittu erityisellä tavalla liiton kansaksi. Valitsemiseen liittyvän vastuun ilmaisee myös profeetta Aamos varsin pelkistetyksi Aamoksen kirjan luvun 3 alussa. Kuulkaa, mitä Herra on sanonut teistä israelaiset ja koko siitä kansasta, jonka hän toi Egyptistä. Vain teidät minä olen ottanut omakseni kaikista maailman kansoista. Sen tähden minä vaadin teidät tilille kaikista vääryyksistänne. Lohtuna näissä tuomioissa on se, että Jumala on oikeuden Jumala. Hän ei toisin sanoen anna kenellekään väärää tuomiota. Jae 7. Kuule kansani, mitä puhun sinulle. Kuule Israel, mitä sinulta liitossani vaadin. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Nämä sanat vievät meidät suoraan autiomaavailukselle ja Siinain vuoren juurelle, jossa kansa ensimmäistä kertaa kuuli liiton sanat ja jossa se myös lupasi elää solmitun liiton mukaisesti. Liiton perustana on 10 käskyä, jotka alkavat aivan samoilla sanoilla, joita Aasafkin tässä käyttää. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Jatkan ikästä 8 ja keseen 13. En nuhtele sinua uhriesi tähden, sillä polttouhrisi ovat aina edessäni. En vaadi härkää talostasi, en vuohia tarhoistasi, sillä minun ovat kaikki metsän eläimet, kaikki eläimet tuhansilla vuorilla. Minun ovat kaikki vuorten linnut ja laaksojen moninaiset eläimet. Jos minun olisi nälkä, en sanoisi sitä sinulle, sillä minun on koko maan piiri, kaikki mitä on. Söisinkö härkien lihaa, joisinko vuohien verta? Jos olisit ollut noin aikoina Jerusalemin temppelissä ja nähnyt kaiken sen hyörinän, jonka erilaisia asioita hoitavat ihmiset eri suuntiin kiiruhtaessaan aiheuttivat, olisit voinut jossakin hiljaisessa nurkkauksessa pysähtyä kysymään Jumalalta. Miksi ihmeessä sinä arvostelet näin kriittisesti näitä ihmisiä? Hehän hoitavat tehtävänsä mallikelpoisesti. Uhritkin annetaan täsmälleen sinun määräystesi mukaisesti. Kaikki tapahtuu ajallaan ja järjestyksessä. Mitä sinulla on heitä vastaan? Ehkäpä samat kysymykset voisi suunnata myös meihin. Mitä Jumalalla voi olla sitä vastaan, että kokoonnumme Jumalan palveluksiin sunnuntaisin ja ehkä Raamattu- ja rukouspiireihin viikollakin? Ja hän vastaa. En nuhtele sinua uhriesi tähden, sillä polttouhrisi ovat aina edessäni. Ongelma ei siis ole siinä, että ihmiset suorittavat tehtävänsä temppelissä tai kirkoissa, niin kuin on oikein ja soveliasta. Se kaikki ilahduttaa Jumalaa. Suuri mutta onkin siinä, että nämä oikeat ulkoiset teot saattavat syrjäyttää sen, mikä on kaikkein tärkeintä. Tähän ongelmaan puuttui profeetta Miika seuraavalla tavalla, nimittäin kirjansa luvussa 6 ja jakeessa 6-8 hän sanoo näin. Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen, kumarun korkeimman Jumalan edessä? Toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Miellyttävätkö Herraa tuhannet pässit ja virtanaan tulviva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksestani, oma lapseni synninteostani? Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vailla valvoen Jumalaasi kuunnellen. Nykyaikaan sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että jos kirkossa käynneistämme on tullut keino, jolla luulemme voivamme miellyttää Jumalaa ja käydä hyvistä kristityistä, niin ne kääntyvätkin meitä vastaan. Niistä tuleekin todiste meitä vastaan. Sillä kristillisyyttämme ei mitata sillä, kuinka monissa hengellisissä juhlissa käymme, vaan sillä, miten elämme arjen keskellä lähimmäistemme kanssa. Jos elämä lähimpiemme keskellä on räikeässä ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa, ei kirkossa käymisistämmekään tule siunausta kenellekään. Voi jopa käydä niin, että esittämällä niin sanottua kunnon kristittyä julkisuudessa, me paadutamme oman tuntomme niiltä asioilta, jotka elämässämme ovat räikeässä ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Tästä hyvin kipeästä todellisuudesta Asaf nyt puhuu meillekin. No, miten meidän sitten tulisi menetellä tällaisessa tilanteessa? Jatketaan jakeesta 14. Anna Jumalalle uhriksi kiitos. Täytä lupauksesi korkeimmalle. Kiitoksen antaminen uhriksi Jumalalle ja lupauksen täyttäminen hänelle ovat saman asian kaksi puolta. Jumalalle annettu kiitos ei siis tarkoita vain tiettyjä sanoja, vaan aktiivista toimintaa. Paavali muotoili tämän asian roomalaiskirjan luvun 12 jakeessa 1 seuraavasti. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Samasta asiasta on kysymys myös lupausten täyttämisessä. Sekin on toimimista erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa siten, että ihminen pitää tärkeimpänä Jumalan tahdon toteutumista, eikä inhimillistä laskelmointia. Martti Lutherilla oli aikoinaan taito sanoa monimutkaisetkin asiat helposti ja ymmärrettävällä ja iskevälläkin tavalla. Niinpä kiitosuhrista puhuessaan hän toteaa näin. Mutta ei meillä ole mitään muuta, eikä mitään parempaa ulkonaista Jumalan palvelusta, eikä tekoa kuin se, jota Raamattu sanoo kiitosuhriksi. Me saarnaamme, kuulemme, kunnioitamme ja edistämme Jumalan sanaa, emme ainoastaan suulla ja sanoilla, vaan koko sydämellä, kaikessa, minkä itsestämme irti saamme, hänen armonsa kiitokseksi ja ylistykseksi. Juuri tämä on kiitollisuudessa parhainta.
Paljon on aihetta lapsella kiittää. Jumalan lahjoja kaikille riittää. Jokainen päivä on aamusta varhain. Jumalan armoa lahjoista parhain.
Jatkan psalmista 50 jakeen 15. Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. On hyvä huomata, mihin yhteyteen tämä usein toistettu ja Jumalan puhelinnumeroksikin kutsuttu Raamatun kohta liittyy. Jakeen paino ei ole hädässä, niin kuin se yhteydestään irrotettuna helposti tulkitaan, vaan elämän suuntaamisessa Jumalan tahdon mukaiseksi. Toisin sanoen, kun ihminen luopuu elämässään luottamasta ulkoisiin muotoihin ja alkaa elää uskoaan todeksi myös arjen keskellä, hänellä on lupa odottaa Jumalan myös vastaavan hänen rukouksiinsa. Muussa tapauksessa rukouksetkin ovat tietysti vain pelkkää ulkoista kulissia, jolla voi kyllä pettää lähimmäisiä ja ehkä itseäänkin, mutta ei Jumalaa. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös psalmin jatko. Luen jakeesta 16 jakeeseen 22. Jumalattomalle Jumala sanoo, miten sinä voit kertoa käskyistäni, kuinka uskallat puhua minun liitostani, sinä, joka et ota vastaan ojennusta, vaan heität käskyni selkäsi taakse. Jos näet varkaan, otat hänet ystäväksi, pidät yhtä avionrikkojien kanssa. Sinä annat suusi puhua pahaa, kielesi punoa petosta. Sinä istut ja puhut pahaa veljestäsi, panettelet oman äitisi poikaa. Pysyisinkö hiljaa, kun sinä teet noin? Sinä luulet, että minä olen sinun kaltaisesi. Mutta minä panen sinut vastaamaan teoistasi, asetan sinut tuomiolle. Ymmärtäkää tämä te, jotka unohdatte Jumalan. Muuten minä raatelen teidät, eikä pelastajaa ole. Nämä jakeet eivät totisesti paljon kommentteja kaipaa. Jos ihminen suosii selviä syntejä sekä itsessään että lähimmäisissään, niin ei hän tietenkään voi odottaa muuta kuin tuomiota. Siksi Jumala pyytää kansansa hylkäämään syntinsä ja kääntymään hänen puoleensa, sillä muuta apua ei ole saatavissa. Jae 23. Joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua. Joka pysyy oikealla tiellä, saa nähdä, kuinka Jumala pelastaa. Psalmi päättyy muistutukseen siitä, mitä pelastus tarkoittaa. Se on oikealla tiellä pysymistä. Se on pysymistä Jeesuksessa Kristuksessa, joka sanoi itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Herra Jeesus todella on ainoa tie, joka taivaaseen vie. Ilman häntä ei kenelläkään meistä ole toivoa. Siksi hän kutsuu meitäkin luokseen, jotta emme tyytyisi vain ulkoisiin paranteluihin, vaan tulisimme hänen puhdistamikseen. Siirrymme nyt seuraavaksi tutustumaan jo psalmiin 51. Se on neljäs eli keskimmäinen psalmien kirjan 7 katumuspsalmista. Se on niistä myös tunnetuin. Psalmin syntytaustana on Daavidin elämän ehkäpä kaikkein mustimmat hetket, kun hän antoi seksuaalisille himoilleen vallan ja syyllistyi sen vuoksi sekä aviorikokseen että murhaan. Näin hän rikkoi sekä 5. että 6. käskyn, joista kummastakin oli Mooseksen lain mukaan rangaistava kuolemalla. Siinä vaiheessa, kun Daavid syyllistyi näihin rikkomuksiin, hän ei kuitenkaan vielä osoittanut minkäänlaisia katumuksen merkkejä. Saatuaan järjestetyksi hengiltä Uurian, Batsepan miehen, hän otti Batsepan vaimokseen. Vastaavia asioita tapahtui tietysti Israelin naapurivaltioissa useinkin. Niissä maissa kuninkaalla oli oikeus ottaa itselleen mitä hän tahtoi. Mutta Israelissa tilanne oli toinen. Siellä kuningas tiesi olevansa tilivelvollinen teoistaan Jumalalle. Jumalan laki koski häntäkin. Aluksi kuitenkin näytti siltä, että David oli päässyt teostaan kuin koira veräjästä. Kukaan ei tullut kysymään mitään. Urian kuolemaakin pidettiin vain ikävänä sattumana rintamalla. Mutta Jumala ajatteli toisin. Hän ei tahtonut hänelle kuuluvan ihmisen elävän loppuelämäänsä selvittämätön asia tunnollaan. Eikäpä psalmi 32 kertoo niistä sisäisistä tunnoista, jotka Daavidia raastoivat ulkopuolisten kuinkaan huomaamatta mitään erityistä. Tuossa psalmissa jakeissa 3 ja 4 hän sanoo muun muassa näin. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Jumala lähetti Daavidin luokse profeetta Naatanin arviolta vuoden kuluttua aviorikoksesta ja Uurian murhasta. Sen sijaan, että Naatan olisi suoraan syyttänyt Daavidia vääryydestä, hän kertoo seuraavan tarinan. Se on kerrottuna toisen Samuelin kirjan luvussa 12. Erässä kaupungissa oli 2 miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luot tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian. Tässä vaiheessa David ei vielä tiennyt, että Naatan puhui hänestä. Hän luuli, että jossakin päin hänen valtakuntaansa joku rikas tilanomistaja oli todellakin ottanut karitsan köyhältä naapuriltaan. Niinpä hän maan korkeinta valtaa käyttävänä viranomaisena julistaa tuomion. Niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava 4-kertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla eikä tuntenut sääliä. Rikos oli tuotu esiin ja rangaistus langetettu. Mitä vielä oli sanottavana? Miksi profeetta ei poistu ja lähde viemään tietoa päätöksestä eteenpäin? Siitä syystä, että hänellä on vielä yksi asia ilmoitettavana kuninkaalle. Toisin Samuelin kirjan luvussa 12:7 ovat sanat. Silloin Naatan sanoi Daavidille, se mies olet sinä. Kuningas Daavid oli langettanut kuoleman tuomion itselleen. Sen mukaisesti Naatanin välittämä Jumalan ilmoitus myös jatkuu. Luen toisin Samuelin kirjan luvusta 12 alkaa jakeesta 10. Miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Herra sanoo näin. Minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden keskellä kirkasta päivää. Silloin David sanoi Naatanille, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Mutta koska olet tällä teolla rikkonut pahasti Herraa vastaan, niin sinulle syntynyt poika kuolee. David sai syntinsä anteeksi, kun hän tunnusti sen Jumalalle, mutta synnin seurauksista hän ei vapautunut. Siksi ne murheelliset asiat, joista Jumala puhui, myös aikanaan toteutuivat. Näin olemme käyneet lyhyesti läpi ne tapahtumat, jotka ovat taustana psalmille 51. psalmille, joka sisältää kaikkein merkittävimpiin kuuluvan milloinkaan kirjoitetun synnin tunnustuksen. Sen sisältöä käymme kuitenkin tutkimaan vasta ensi kerralla.
Kauan sitten teilleni lähdin, uhmaten ulinaalunta ja jumalaa kyllin kauas rämpiä ehdin, kunnes mä kopeuteni kompastuin. Annoin harhaan viettien viedä, peittäen meluten kuiskausta sydämen. Ettei Herrani tiedä oikeita avaimia autuuteen. Itkua katuvan kansan silmästä pimeän ansan. Kuuletko isä kun pyydän anteeksi sydämestäin? Itkua katuvan kansan silmästä pimeän ansan. Kuuletko isä kun
tämä koskettava laulu olisi mielestäni voinut olla kuvaus kuningas Daavidin sisäisistä tunnoista tuhansia vuosia sitten, mutta itse asiassa sekä sanat että sävel nousevat suomalaisesta maaperästä. Ne ovat Lasse Heikkilän käsialaa. Loppulauluna kuulemme samalta suomalainen messu äänitteeltä laulun Runsasta leipää. Laulu muistuttaa meitä kaikista Jumalan suurista lahjoista ja antamisen merkityksestä. Ennen laulua kuitenkin vielä osoitteemme. Otamme mielellämme vastaan kommentteja ohjelmasta. Luottamuksellisesti kirjoitetuista kirjeistä emme luonnollisestikaan lainaa otteita radioon emmekä mihinkään julkaisuihin. Osoite on sanansaattajat PL 13 05 801. Hyvinkää. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos sinulle mukana olostasi. Taivaan Isä sinua siunatkoon.
Näin paljosta muillekin riittää, niillekin puutteessa tarvitsee. Niin runsasta leipää syömme, niin raikkaaton lähteet maan. On siunattu järkiä työmme, paljosta hyvä on kaiken kun lahjoittaa.